Kot dva bela goluba.
Manastir u Bazijaš nije poklanjeno mnogo pažnje u studijama i monografijama istorije umetnosti. O njemu su pisali uglavnom akademik Dejan Medaković i profesor dr. Miodrag Jovanović, spominjući ga u okviru razmatranja o crkvama Banata u vreme baroka.
Iako još uvek, kao ni mnogi srpski manastiri toga vremena, nema monografiju, ne treba zaboraviti strateški i umetnički značaj Bazijaša.
Na najisturenijoj tački obronaka Karpata, na levoj obali Dunava, Bazijaš je prkosio vremenu i još u doba Rimljana čuvao veliku reku i ulaz u Đerdapsku klisuru. Mnogo kasnije, to malo naselje povezano je železnicom, pa su tu stizali putnici iz Pešte i Beča.
U Bazijaš je sredinom 19. veka dolazio austrijski car Josif II., a kasnije sredinom sljedećeg veka i carica Jelisaveta i car Wilhelm. Ipak, napredovanje Bazijaša kao luke i železničke postaje trajalo je kratko.
Posle Prvog svjetskog rata dolazi do razgraničenja između Rumunije i Jugoslavije, pa se tako i ovaj manastir našao na granici svjetskih blokovskih podela. Ukinuta je pruga, a pristanište je prepušteno staroj Moldavi. No, uslijedila je još jedna obnova crkve i nastavak čuvanja onoga što je nekada postojalo.
Nekada na početku puteva rimskog Limesa u 13. veku našao se i Sveti Sava putujući u Ugarsku. Narodno predanje govori da je tada i osnovao manastir Bazijaš, što potvrđuje i toponim iz 1200. godine na koji su istoričari naišli.
Postoji i pretpostavka da su ga osnovali monasi koji su došli sa Sinaja, o čemu možda svedoči i grob jednog sinaita koji se nalazio baš u tom manastiru.
Po graditeljskom materijalu Bazjaš se nije razlikovao od drugih panonskih crkava. Vekovima su se smenjivali pleter, naboj i drvo. Manastiri su na ovim prostorima mnogo rušeni od vojski koje su tuda prolazile. Obnavljani su i ponovo podizani, zahvaljujući seljanima koji su istrajno pomagali htitorima, a oni su u predanjima čuvali svest da je manastir sagrađen tutorstvom i iždivenijem despota srpskih.
Verovatno je Bazjaš, kao i drugi manastiri, građen od trajnijeg materijala tek u vreme srpskih despota u 15. veku. Ploča ugrađena u južni zid hrama svedoči natpisom da ga je monaško bratstvo obnovilo i 1721. godine, a već 1738. manastir je goreo.
U službenom opisu manastira iz 1774. godine piše da je bazjaški hram sazidan od dobrog materijala, da su zidovi od kamena, a svod od cigle. Tako su ga obnovili znameniti dobrotvori, među kojima i knez Miloš Obrenović.
Na ploči od crvenkastog kamena, ugrađenoj u unutrašnji južni zid hrama Bazjaš 1860. piše da su pokrovitelji novog slikarstva u vreme patrijarha Rajačića carsko-kraljevski kapetan Ilija Megelaš i Evgenije Popović.
Na drugom mestu u crkvi, na severnom pilastru u zapadnom delu hrama, na limenoj tabli stoji da su oslikavanje izveli akademski slikari Živko Petrović i njegov sin Dimitrije iz Zemuna, a uz pomoć fresko slikara Morica Brajera također 1860. godine.
Yeah.
Iz 1860. i sljedeće godine potiču i zapisi na ikonama u crkvi, gdje se pominju oni koji su dali novac da se ikone oslikaju. Pre svih tu je blagorodna zemunska porodica Spirta, gospođa Eufemija i gospodar Dimitrije.
Prestonu ikonu svetog Jovana Krstitelja platila je svetla gospođa Srpska, kneginja Julija, a arhanđela Mihajla na južnim dverima, njen suprug, srpski knez Mihajlo Obrenović.
U crkvi se nalaze urezane i reči zahvalnosti žitelja sela svojoj ktitorki, gospođi Julki Stanimirović iz sela Mramorka, supruzi Stefana Andrejevića. Ploču večnoga spomena radi ugrađuje iguman Lukijan Jeremić sa bratstvom. Zapisano je na crvenkastom kamenu desno od ulaza u hram.
Neveliki prostor hrama nije dozvoljavao mnogo mesta slikanom ukrasu. Od 14 ikona na oltarskoj pregradi, dve i to prestone, morale su zbog toga naći svoje mesto na bočnim zidovima, što nije bilo uobičajeno. Ali je ikonostas tako ipak poprimio izgled i raspored utvrđen potrebama toga doba.
Na carskim dverima su prikazani arhanđel Gavrilo i Bogorodica u blagovestima. Na severnim i južnim vratima arhanđeli Rafailo i Mihailo. Sa namenom prestonih ikona, sveti Nikola i sveti Jovan Krstitelj uvučeni su u prostor pevničkih školjki, a Bogorodica sa Hristom i Hristosu na samoj oltarskoj pregradi.
Zona velikih praznika svedena je na svega tri kompozicije. U sredini je tajna večera, sa strane Hristovo preobraženje i vaznesenje, slavska ikona hrama. Na vrhu dosta niske pregrade u odnosu na ikonostase toga vremena su tri poznate ikone sa Hristovim raspećem, Bogorodicom i Jovanom Apostolom.
Imena oca i sina, slikara i ikonostasa, istakli su bazjašani na zidu crkve, a na severnim dverima potpisao se i sam slikar Živko J. Petrović.
On je dao glavne osobine bazjaškom slikarstvu, dok uloga njegovog sina Dimitrija u tom poslu nije bila velika. Iako je danas dosta oštećeno, ono svedoči o ukusu građanske epohe i o tadašnjoj potrebi da bidermajerska religiozna slika deluje na čula pre svega dopadljivošću i sentimentalnošću.
Drugi majstor pozvan je da izvede zidnu dekoraciju. Bio je to Moritz Brajer, pozorišni scenograf iz Vršca. Novca i ideja bilo je samo za tri figuralne predstave, za cara Davida i svetog Vasilija Velikog u pevnicama i raspeće u maloj niši uz oltar. Sve ostale površine rađene su u imitaciji štukature i ornamentici savremenog Biedermajera i romantičarskog istorizma, što je bila već ustaljena praksa ukrašavanja pravoslavnih crkava.
U duhu vremena Bazijašani su istovremeno izvršili neke prepravke na arhitektonskom sklopu hrama. Naime, do tada je crkveno zdanje bilo jednobrodna građevina sa tri konhe, dve pevničke i oltarskom apsidom.
Nad centralnim prostorom, nošeno ojačavajućim lukovima poluobličastog svoda, postavljeno je spolja osmostrano kube sa uskim prozorskim otvorima.
Takav koncept prostornog rešenja ukazuje na vreme srpskih despota i decenije izgradnje takođe trolisnih crkava banatskih manastira Bezdina, Hodoša i Svetog Đurđa.
Veruje se da su kasnije obnove manastira Bazjaš, pa i ona iz 18. veka ponovile ovakav oblik crkve.
Na jednoj mapi grafičkih veduta na Dunavu iz 1824. godine Bazjaš je prikazan do te mere različito da se postavlja pitanje autentičnosti ilustracije.
Na njoj je predstavljena oštro zasečena apsida, mnogo manji prozorski otvori, a crkva bez kupole nad naosom. Da li je Bazjaška crkva izgledala tako ili onako, ostaće tajna, ali današnji izgled duguje eposi romantizma.
Sredinom 19. veka dozidani su priprata i zvonički toranj, male visine i volumena.
Prozori zvonika natkriljeni su gotičkim prelomljenim lukovima, a zapadna fasada dobila je dekorativne zupčaste završetke. Sa jasnom razlikom u odnosu na glavni deo hrama, koji evocira srednjovekovne oblike Moravske škole crkvenog graditeljstva u Srbiji, ovakvi neogotički dodaci pripadaju romantičarskoj restauraciji srednjeg veka. Postoje tri objašnjenja zbog čega su uneti baš gotički elementi. Težnje ka obnovi srpsko-bizantijskog stila tek će početi da se bude. Nova, tek dovršena zgrada magistrata u Vršcu nije u tom gradu usamljeni primjer oživljavanja gotike.
Nije slučajno da su Spirte, u to vreme ktitori Bazjaša, svoju porodičnu kuću u Zemunu također sagradili sa jasnim obeležjima neogotike.
Tako su Bazjašani, ne dirajući u prvobitni izgled srednjovekovnog trikonhosa, sa rezbarijom i ikonama, zidnom dekoracijom i dogradnjom priprate i zvonika, ostavili pečat građanske epohe Biedermajera i romantičarskog istorizma.
Kao i drugi manastiri i crkve toga vremena, darove je dobijao i Bazjaš. I danas se brižno čuva ikona Bogorodice. U opširnom natpisu kaže se da je od Userdija priložena 9. maja 1779. godine, sa istom godinom ponovljenom na okovu koji prekriva deo slikane površine.
U mnogobrojnim drugim slučajevima njenog repliciranja, natpis podsjeća da je reč o čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice iz 14. veka, čiji se original nalazi u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori.
Kult čudotvornosti ove ikone je veoma dug i prenosio se godinama s kolena na koleno, a odnosi se na događaj koji se zbio pred odrom Bogorodice. Jedan Jevrejin, Jefonija, kaže predanje, posegao je da prevrne Bogorodičin odar, ali je arhanđeo bio brži i odsekao mu je ruke. Pošto se uskoro posle toga gorko pokajao i prihvatio Hristovu veru, zaslužio je da mu odsečene ruke srastu.
Tekst sa bazijaške ikone tumači nastavak čudotvornog Bogorodičinog delovanja i kasnije.
Priča se da je u vreme ikonoborstva svetom Jovanu Damaskinu po jednoj naredbi cara odsečena ruka. I ponovo se desilo čudo. Jovan Damaskin je bio pravoverni hrišćanin, pa mu je tako ruka pred ikonom Bogorodice bila isceljena i ponovo srasla.
Doslikavanje ili dodavanje treće ruke od metala na ikonama ove Bogorodice, veoma uobičajeno u svim vremenima, simbolično podsjeća na spomenute događaje. A kopij Bogorodice sa tri ruke zbog verovanja u njenu čudotvornost, vernici se obraćaju sa molbama za pomoć i nadom u isceljenje.
Oh, yeah.
kao što je u drugim delovima srpstva, pa i Banata, među čudotvornim ikonama bila izuzetno poštovana ikona Bogorodice Bezdinske, odnosno Vinčanske. U južnom Banatu je to bio slučaj sa kopijom Hilandarske trojeručice. U samom činu darivanja te ikone, krajem 18. veka pa do današnjih dolazaka na poklonjenje i molitvu, mogao bi se vidjeti odnos prema kultu Svetosavlja na tom području, ali i realna potvrda predanja o osnivanju manastira Bazijaš.
Metoh obližnjeg manastira Zlatice opstao je Bazijaš još mnogo decenija posle ukidanja. Prvenstveno zbog upornosti posvećenih i odanih meštana sela. Zajedno sa kaluđerima sahranjivani su na tri mesna groblja. Nadgrobni kamenovi u porti izgleda da su naknadno poređani uz zaklonjeniji južni zid hrama.
Tu su i oni koji podsjećaju na vremena posle velike seobe pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem i posljednje okršaje sa Turcima. Tu se od zaborava čuva i prva stranica istorije manastira Bazijaša, koju je, kako kaže predanje, ispisao Sveti Sava.
Nebeselnik, si
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o manastiru Bazjaš, hramu Vaznesenja Hristovog.
Manastir Bazjaš je samo jedan od mnogih manastira u Banatu koji postoje preko 1000 godina, a koji su u institucionalnom pogledu bili ustrojeni po vizantijskim i svetosavskim srednjovekovnim pravilima.
Tipici tih manastira nisu se bitno menjali, ali su se spoljašnji oblici postupno prilagođavali novim vremenima. Grafički listovi iz 18. veka prikazuju crkvene velikodostojnike tih manastira u svečanim svitama koje dočekuju manastirska bratstva.
Za njihove službe i lične potrebe slikari su radili moderne, realističke paradne portrete. Graditeljske forme i slikarstvo crkava menjali su se pod uticajem baroknog kulturnog modela, čije odlike nisu prenošene na pravoslavno tlo, samo neposredno iz udaljenih zapadnih i mediteranskih oblasti. Bilo je dovoljno već to što su Srbi u Habsburgskoj monarhiji bili u centralnoj Evropi, sastavnom delu tog uopšteno govoreći zapadnoevropskog tla. A teološke i crkvene reforme, graditeljske i slikarske promjene podsticane su iz centara istočnog pravoslavlja iz Rusije i Ukrajine.
Banatski manastiri bili su tako na raskrsnici. Istoričari su istok počeli da označavaju kao deo podeljenog hrišćanstva, sredinom 11. veka i Vizantiju. Na drugoj strani, razdiran feudalnim i verskim ratovima, razvijao se katolički i protestantski zapad. Tako se pitanje istočnog i zapadnog odnosi na suprotstavljanje vizantijskog pravoslavlja i zapadnoevropskog katoličanstva.
Srpski manastiri u Banatu, kao i oni u srednjem veku, odolevaju udarima i jednih i drugih uticaja, čuvajući svoju tradiciju Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. Upravo zbog toga je i manastir Bazjaš toliko važan u istoriji banatskih crkava.
Oh.
Manastir Bazijaš teritorijalno pripada Rumuniji. U njemu i danas dva srpska monaha čuvaju sećanja na prohujala vremena.
Dok bude monaha, crkava i vere, bit će i pravoslavlja, govorio je Sveti Sava, pa ga i danas treba slediti. Gradimo, obnavljajmo i čuvajmo s verom.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o manastiru Bazijaš, hramu Vaznesenja Hristovog.
Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Šipetić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.
Hristije i preblagosloveni, slavni mladičice naše Bogorodice i prislavljenije Marije.
Со свјемини вами.